Обода Азаттык, Бишкекте кечки саат 10:30. Кушубак кечиңиз менен угарман, Азаттыктан кечки берүүлөрдү баштайбыз. Алдыдагы программада апта акыйкатчы, тандоонун жагдайы, үңкүртөөнүн үйүлгөн көйгөйү.
Нам кыргызым жери, менде 1915 жылкы карталар бар. Патшалык Россиянын тушунда чыккан атлас бар.
Миң санаат рубрикасынын кезектеги чыгарылышында Шайлообек Дүйшөев туура эмес колдонулган сөздөргө кайрылат.
Ачкачылык менен ачарчылык экөө эки башка нерсе. Ачкачылык атайылап бийликтин көңүлүн бурдуртуш үчүн жасалчу саясий ыкма акция болуп саналса, ачарчылык деген кудайдын башка салган кырсыгы.
Бүгүн жекшемби, 6 октябрь, Прага студиясында мен Айда Касымалиева, алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Ноокатта Насирдин Исановдун эстелиги ачылды. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Ош облусунун Ноокат районуна барып, жаңы салынган 2 мектептин ачылышына катышты. Андан соң Көк Бел айылында Кыргызстандын тунгуч премьер-министри Насирдин Исановдун эстелигин ачты. Өзгөндө 300 орунду жаңы мектеп ачылды. Ош облусунун Өзгөн районунун Зергер айылында 300 орунду жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук администрациядан кабарлашты. Номер 29-чу Аалы Турабаев атындагы орто мектептин ачылыш аземи 5 октябрь күнү болду. Бүгүн мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленди. Октябрдын биринчи жекшембиси жыл сайын агартуучулардын кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Республика боюнча улуттук филармониядагы расмий салтанатта аларды мамлекеттик жетекчилер куттукташты. Кечээ өткөн иш-чарада жылдын мыкты мугалимдери тандалды. Биринчи орунду Каракол шаарындагы 4-чү мектептин мугалими Нургүл Шарапова алып, 2013 жылдын мыктысы аталды. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда 75 миңден ашык окутуучу бар, 14 окуучуга бир мугалим туура келет. Билим берүү министрлиги мугалимдер дале жетишсиз экенин айтып келет. Оштун борбордук базары көчүрүлөт. Ош шаарынын борборундагы базар 2014 жылдын аягына чейин шаардын батышындагы Жапалак айылына көчүрүлөрүн калаа башчысы Мелис Мырзахматов билдирди. Базар үчүн бөлүнгөн жердин аянты 30 гектар, ал машина базарынын жанында жайгашат. Кыргыз өзбек чек арасында күйүүчү май ташыган вагондор токтоп турат. Өзбек кыргыз чек арасында 180 вагон күйүүчү май менен токтоп турат. Эки тарапка тең күнүнө 1-2 вагон өткөрүлүп жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Милетбек Керимкулов кабарлады. Анын айтымында коңшу өлкөнүн темир жол кызматынан Кыргызстандын темир жол компаниясына кат келип, анда Өзбекстандагы көпүрөнүн кооптуу абалда болгонуна байланыштуу ал жерде тыгын пайда болгону айтылган. Керимкулов Азаттыкка маселенин саясий өңүтү жок экенин кошумчалады. Сириянын президенти Башар Асад Шпигель Немис журналындагы маегинде Германия Сирияда 2011 жылдан бери уланып келе жаткан жарандык согушту токтотууга ортомчу боло алат деген пикирин айтты. Бирок Асад тактагандай козголоңчулар куралын таштамайынча ал сүйлөшүү өткөрбөйт. Сириянын улуттук жарашуу боюнча министри Али Хайдер BBC'нин араб кызматына берген маегинде өкмөт менен оппозиция топторунун ортосундагы сүйлөшүүлөр жергиликтүү деңгээлде жүрүп жатканын кабарлады. Бирок Хайдер баса белгилегендей сүйлөшүүлөр Аль-Каида менен байланышы жок топтор менен гана жүргүзүлүүдө. Египетте коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бийликтен кулатылган президент Мохаммед Мурсинин тарапкерлери жана каршылаштары уюштуруучу демонстрациялардын алдында Египетте коопсуздук чаралары күчөтүлүп, акциялар 73-чү жылкы Араб-Израиль согушунун 40 жылдыгына карата да уюштурулууда. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттары кабарлашкандай, Каирге кирчү жолдордо тосмолор орнотулду. Кошумча күчтөр Тахрир аянтына да жөнөтүлгөн. Демонстрациялар бүгүн аталган аянтта өтмөкчү. Малала Юсуфзай Нобель тынчтык сыйлыгына талапкер. Дүйшөмбү күнү Стокгольмдо Нобель сыйлыгынын лауреаттары аныкталат. Нобель тынчтык сыйлыгын алууга башкы талапкер катары пакистандык жаш активист кыз Малала Юсуфзай аталууда. Ослода жайгашкан тынчтыкты иликтөө институтунун директору Кристиан Берг Малала бул сыйлыкты алууга негизги талапкер экенин белгиледи. 16 жаштагы Малала Юсуфзайга бир аз баштараак Лондондо орус журналисти Анна Политковская атындагы сыйлык ыйгарылды. 2012 жылы Малала Юсуфзайга талиптер кол салып, аны өлтүрөбүз дешкен. Малала балдардын жана кыздардын билим алуудагы тең укуктуулугу үчүн күрөшүп келет. Кличко кылым таймашында Поветкинди жеңди. Москвада оор салмактагы боксчулар арасындагы абдан маанилүү делген таймаш өттү. WBA, WBO, IBF жана IBO версиялары боюнча дүйнө чемпиону украиналык Владимир Кличко WBA версиясы боюнча ар дайымкы чемпион орус баатыр аткан Александр Поветкинди оңой эле жеңди.
Honestly, I was thinking about finishing up the fight around 7th or 8th.
Деди Кличко таймаштан соң Поветкин 12 раунд бою кулаган жок, бирок Кличкодон улам оор соккуларды алып жатты. Акырында 3 калыс тең Кличконы жеңүүчү деп таанышты. Ошентип Владимир Кличко оор салмакта 4 версия боюнча дүйнө чемпиону бойдон калууда. Парижде Ак түн искусство фестивалы башталды. Парижде бүгүн 12-нчи жолу өткөрүлүп жаткан искусство фестивалы ачылды. Бул фестиваль учурунда Париж уктабайт. Бүгүнкү жаңылыктар мына ушундай. Толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 7 октябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Чүйөрөндө түнкүсүн 12:17, күндүз 28:33. Талас жергисинде түнкүсүн 5:10, күндүз 27:32. Баткен облусунда түнкүсүн 11:16, күндүз 28:33. Ош жана Жалабат аймактарында түнкүсүн 12:17, күндүз 29:34. Ысык Көлдө түнкүсүн 8:13, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 4:09, күндүз 23-28 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Бул жумада Жогорку Кеңеш Кыргызстандын башкы укук коргоочусун тандады. Талапкерлердин көптүгүнөн аларды тандоо рейтингдик жана жөнөкөй көпчүлүктүн добушун аныктоо негизинде эки тур менен коштолду. Акыйкатчылыкка ат салышкандардын айрымдары аталган кызмат орду үчүн күрөш кесипкөй укук коргоочуну тандоо эмес, саясий күчтөрдүн талашынын туундусу болду деп мүнөздөмө беришти. Ошондой эле бул аптада 10 күнгө чукул тирешип турган Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара аскерлери сүйлөшүүлөрдүн негизинде Аксыдагы Үңкүр тоодон чыгарылды. Парламент кумтөр маселесин карап, ал боюнча чечим чыгарууну кийинкиге калтырды. Өтүп бараткан жуманын мына ушундай олуттуу окуяларына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салды.
Акыйкатчылык орунга Рита Карасартова, Токтайым Үмөтәлиева, Акылбек Сариев, Нурбек Токтоконов, Нурлан Мотоев жана Атыр Абдрахматова сыяктуу укук коргоочулар жана белгилүү коомдук активисттер баш болгон 49 талапкер ат салышты. Бирок талдоочулар акыйкатчыны тандоо талапкерлердин укук коргоо жаатындагы тажрыйбасына жана программасына карата эмес, парламенттеги саясий күчтөрдүн тымагына жараша жүргөнүн белгилешти. Атамекен фракциясы парламент спикеринин орун басары Асия Сасыкбаеваны сүрөсө, Атажурт фракциясы Екатеринбургдагы Кыргызстандын экс-генералдык консулу Турдалы Орозбаевди колдоду. Республика фракциясы Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси КСДП партиясында 44-чү тизмеде турган Бактыбек Аманбаевка басым жасады. Байкоочулардын баамында күрөш мына ошол 3 фракциянын ортосунда жүргөн. Акыйкатчылыкка талапкер укук коргоочу Нурбек Токтоконов добуш берүүнүн жыйынтыгы саясий күчтөрдүн күрөшүнүн туундусу болуп калды деп сыпаттады.
Балким даже коррупционный методдор деле колдонду. Өзүнчө эле сүйлөшүүлөр жөнөкөй саясий күчтөрдүн арасында өткөрүп алды. Андай жол менен келген омбусмен осу саясий күчтөрдүн алдында милдеттүү болуп калат да. Ошолор үчүн иштеп берет. Мурун бул сферада иштеген жок да, бул укук коргоо сферада. Ошон үчүн мен деле ошондой оюм бар, артка кетебиз го деп, потому что омбусмен институтун бул көтөрүлбөйт окшойт менимче.
Акыйкатчыны тандоо өлкөдөгү адам укугун коргоону жакшыртууга эмес, саясий күчтөр бул орунду таяныч куралы катары колдонууга багытталганы көбүрөөк айтылды. Мындай жагдайдан улам жаңыдан шайланган акыйкатчы анын жеңишин камсыз кылган саясий күчтүн кызыкчылыгын коргоого гана иштеп калбайбы деген тынсызданууларбар. Анткени акыйкатчынын калыстыгын камсыздоо жагы мыйзамда так аныкталбай калган, дейт коомдук активист Атыр Абдрахматова.
Сейчас каким образом новый избранный омбудсмен будет?
Азыр шайланган акыйкатчы өз программасын жана укуктарын кантип ишке ашырат, мен үчүн түшүнүксүз болуп турат. Албетте, эгер депутаттар мыйзамдарды өзгөртүп берсе жакшы болмок. Бирок акыйкатчыны шайлоодо ошондой эле Турсунбек Акынды бошотууда мыйзам бузуулар болгондугун эске алсак, адам укугун коргоо жаатында чыныгы иштерди жасоо кыйын.
С таким двояким положением работать, проводить реальную работу с правами человека.
Акыйкатчылык орунга ат салышкандардын арасынан Бактыбек Аманбаев менен Жогорку Кеңештин төрага орун басары Асия Сасыкбаева добуш берүүнүн экинчи айлампасына чыгышкан. Мына ошол добуш берүүнүн экинчи турунун жыйынтыгы боюнча Бактыбек Аманбаев 52 добуш менен алдыга озуп чыкты. Асия Сасыкбаева 45 добуш алып, калган бюллетендер жараксыз деп табылды. Шайлоого катышкан талапкерлер арасында депутаттардын добушун акчага сатып алуу тууралуу имиштер болгону менен ачык фактылар айтылып тастыкталган эмес. Жаңыдан шайланган акыйкатчы Бактыбек Аманбаев өзүнүн жеңишин андай саясий чайкоочулук менен байланыштырбайт.
Бул деген менинче жалган ушак болсо керек, маарага жетпей калгандардын сөзү болсо керек. Эстип көрбөйсүңөр, канча депутат турат? 120 депутат турат. 120 депутатка акча берет деген мен биринчисилерин деп атам.
Сиздин бир тууган эжеңиз ушу Урмат Аманбаева депутат. Ошонун жардамы менен ушу омбудсмен болуп калды деген да ойлоп пикирлеримде жок эмес да.
Жок, өзүңүз айтыңызчы, кандай жардам берет ал? Эми ар кандай пикирлер айтылат да. 53 талапкер катышты. 53 талапкердин баардыгы тең жеңилүүгө дуушар болушту. Ар кандай фракциялар бар, ар кандай депутаттар бар, алардын көз карашы ар түрлүү. Алар ар кандай сөздү айтышы мүмкүн да.
Жардамы тийген жок.
Жардамы тийсе тийгендир, бирок бир добуш.
30 сентябрь күнү Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара кызматтарынын башчылары Аксынын үңкүртөө тилкесиндеги түзүлгөн кырдаал боюнча жолугушту. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат борбору жолугушуу өз ара түшүнүшүү маанайында өткөндүгү боюнча маалымат таратуу менен гана чектелди. Бирок мына ошол сүйлөшүүнүн протоколунун мазмуну тууралуу маалымат таратылган жок. Андан соң эртеси үңкүртөөдөгү тирешип турган эки тараптын чек ара аскерлери чыгарылып кетти. Мында Өзбекстандын чек ара аскерлерин чыгарып кетүүгө негиз болгон кандай шарттар кабыл алынганы коомчулукка белгисиз бойдон калды. Саясат талдоочу Нурлан Шакиев өзбек тарап эч кандай шарты жок эле аскерлерин чыгарып кетти дегенге ишенбей турганын белгиледи.
Мен буга анча ишенбей турам. Эгер ошондой болсо, булар жөн эле кетип калса, демек бул жерде бир кайсы бир деңгээлде сыр болушу мүмкүн. Бирок эмне болгон күндө дагы аны коомчулук билиш керек, эртедир кечтир. Чек ара коопсуздук маселелери президенттин карамагында да. А президенттин командасы, президент негедир ушул коопсуздук чек ара маселелерин эмес, саясатка, экономикага көбүрөөк кийлигишип атат да. Мен айтат элем, ушул маселеде президенттин үмүт ката турган убагы келди. Бир да жолу ушу чек ара маселелерине байланышкан канча чыр чатактар чыгып атат, негедир башкы командачы катары президент үн катпайт да.
1 октябрь күнү өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жусубалы Төрөмаматов айрым маалымат агенттиктерине Өзбекстандын чек ара аскерлери 20 сентябрда тик учак менен ташталган үңкүртөөнүн тиешелүү аймагы өзбек тарапка таандык деп билдирип чыкты. Жусубалы Төрөмаматов ага жүйө катары кыргыз тарап тааныган өкмөттөр аралык паритеттик комиссиянын 20-номери менен бекитилген протоколун мисал келтирген. Бирок өкмөт өкүлү аталган протоколдун шарттары кандай болгонун түшүндүрүп берген эмес. Жалал Абад облусу боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Төрөмаматов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Өкмөттүн өкүлчүлүк аппаратынын жетекчиси Эмил Абдыкадыров аталган телемунара турган тилкени коңшу мамлекеттин аймагы катары тааныган протокол бар экенине токтолду.
Ошон протокол бар деп атат. Станция жана биздин Өзбекстандын жеринде турат. Алтоонун өзү негизги часы Өзбекстанга караштуу. Бүгүн Өзбекстан биздин жерге кирген эмес, ал өздөрүнүн жеринде турат деп атат жана солдаттары. Бул эми сүйлөшүү менен келе жаткан маселелер да жана станция өзү негизи биздин станция тигилердин жеринде турат да. Анан буну биз чыгарыш үчүн чоң каражат керек деген да маселе бар. Технический жактар бар экен ба? Ошол турган точка эми сигналды кабыл алууга өтө ыңгайлуу точка экен да. Өзбекстан азыр биздин жерге кирген жок. Алар өздөрүнүн жеринде турат деген эме болуп атат. Биздин станция тигилердин жеринде турат.
Ошол эле кезде өкмөт башчысынын күч түзүмдөрү боюнча орун басары Токон Маамытов үңкүртөөнүн чокусун Өзбекстандын ээлиги катары кыргыз тарап тааныбай турганын айткан болчу. Бирок ал аскердик топографиялык карта боюнча Өзбекстандын аталган тилкеге дооматы бар экенин жокко чыгарган эмес. Бирок Кыргызстандын картограф адистери Өзбекстан коюп жаткан дооматтын негиздүүлүгүнөн күмөн санашат. Анткени адистердин айтымында мурдагы СССРдин негизги атластык карталарында Өзбекстандын чек ара сызыгы үңкүртөөнүн аркы жак бети менен өткөн. Ал эми өзбек бийлиги жүйө кармаган аскердик топографиялык карталардын баардыгы негизги атластык картага негизделет дешет алар. География илимдеринин доктору, профессор, картография жана геодезия боюнча адис Курманалы Матикеев үңкүртөөнүн Кыргызстандын ээлиги экенин тастыктаган негизги атластык карталар жетиштүү экенине токтолду.
Ал кыргыздын эле жери, менде 1915-жылкы карталар бар. Патшалык Россиянын тушунда чыккан атлас бар. Азиатская часть России деген. Ошондо бүт баскыналы берилгендер бар да. Анан 54-жылы чыккан точно чоң атластар бар. Азыр спутниковый карталар да 54-жылкы атластагы карталар менен салыштырайын дедим эле. Анан айыл өкмөттөрдүнчү баягы эски колхоз совхоздордун карталары бар да архивде. Райондун картасы бар. Ошону көтөрсө болот. Менимче ошол жерде бир түзүгүрөк бир картаны тааныган военныйлерден эч ким жок окшобойбу?
Мындан сырткары профессор Курманалы Матикеев чек араларды тактоодогу негизги картографиялык принциптерге токтолду. Анын айтымында эл аралык тажрыйбада чек арасыздыктары тарыхый чарбалык пайдалануу учурларын эске алуу менен тоо куркалары жана дарыялар боюнча аныкталат. Матикеев мында Аксынын Бозбут тоосунун уландысы болгон Үңкүр тоонун чокусу бардык периметрлер боюнча андан ажыратылып каралуусуна илимий негиз жок дейт.
Үңкүр тоонун эң бийик чокусунда болсо эч кандай Өзбекстан ага жакындабайт. Өзбекстандын территориясы ошо Үңкүр тоонун наркы өз жак бетинде тоонун капталы аркалуу адырлар аркалуу өтөт. Бозбута барып туруп жанагы патчатанын ошого барып такалат. Ошол жерде кыргыздардын 3 айылы турат. Үңкүр тоо Бозбутонун ландысы. Үңкүр тоо барып мындай адырга айланып барып туруп анан кийин түздүк өтүп кетет. Өзбекстандын чек арасы ошол тоонун түбү аркалуу өтөт. Эч кандай тоонун чокусуна чыккан жери жок. Мен алдымда азыр мен картасын карап отурам да өзбектердин чек арасы ошол Бозбут тоодон ийилип келип мындай дөңгө чыгат дагы дөңгө чыгат анан кайра төмөн түшүп кетет. Ал эми чоң чоку алыс турат андан.
Жуманын аяк ченинде жогорку кеңеш кумтөр боюнча макулдашууну кайра кароого негиз берген меморандумду карады. Анда каралган теңшериктик негизде биргелешкен ишкана түзүү демилгесин көпчүлүк депутаттар кайрадан изилдеп чыгуу зарылдыгын белгилешти. Ошол эле кезде кумтөр алтын кен долбоорундагы каржылык, укуктук жана экологиялык иликтөөлөрдү жүргүзгөн эл аралык эксперттердин пикирин угуп көрүү демилгеси дагы көтөрүлдү. Буга байланыштуу кумтөр маселесин карап чечим кабыл алуу кийинки шаршембиге калтырылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Ноокатта Насирдин Исановдун эстелиги ачылды. Өзгөндө 300 орундуу жаңы мектеп ачылды. Бүгүн мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленүүдө. Оштун борбордук базары көчүрүлөт. Кыргыз-өзбек чек арасында күйүүчү май ташыган вагондор токтоп турат. Башар Асад Германия сүйлөшүүлөрдө ортомчу болушу мүмкүндүгүн билдирди. Египетте коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ооганстанда НАТОнун 4 жоокери мерт кетти. Малала Юсуфзай Нобель тынчтык сыйлыгына талапкер. Кричко Кылым таймашында Поветкинди жеңди. Парижде Актун искусство фестивали башталды. Кезекти миң санат рубрикасынын автору Шайлыбек Дүйшөевке узатам.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Акыркы жылдар гезит журналдарда, радио менен телеканалдарда иштеген журналисттер кыргыз тилин кыргыз тилине жат, түшүнүксүз, келегей сөздөр менен толтуруп жатат деген дооматтар арбын. Көпчүлүгү муну жаш журналисттердин өз эне тилиндеги сөздөрдү маанисин жакшы билбегендигинин, билимсиздигинин, көркөм адабий китептерди окубагандыгынын айынан болуп жатканын айтууда. Миң санаттын бүгүнкү санын ушундай таантык сүйлөмдөргө арнайлы деп чечтик. Дээрлик бардык эле телеканалдарда, радио менен гезиттерде бийликтеги кызматкерлердин бири кызматтан алынса, Сабиров кызматынан чегинди деп жазып айтышчу болду. Журналисттердин чегинди деген сөзү туура эмес. Чегинди деген сөз турган ордунан кайра артка кетти деген маанини билдирет. Согушта душманга көрүнүп калбаш үчүн же кайрадан жакшылап камданып келиш үчүн артка чегинген. Бул сөздүн кызмат менен эч кандай байланышы жок. Демократия доору өзү менен бизге ачкачылык деген түшүнүктү кошо ала кирди. Мисалы журналисттер Ош базарында олтурган соодагерлер ачарчылык жарыялашты деп жазды дейли. Ачкачылык менен ачарчылык экөө эки башка нерсе. Ачкачылык атайылап бийликтин көңүлүн бурдуртуш үчүн жасалчу саясий ыкма акция болуп саналса, ачарчылык деген кудайдын башка салган кырсыгы. Маселен 24-нчү жылы коңшу казактарды ачарчылык каптап, кырылып кала жаздаганда бизге ооп келгендерин тамак аш берип, кийинтип аттап тондоп кыргыз сактап калган. Мына ушуну ачарчылык деп айткан. Ал эми саясий максатына жетүү үчүн 1-2 күн же 10 чакты күн наар албай олтуруп бергенди ачкачылык деп айтат. Кийинки кездери буйрутмай өлүм менен өлтүрүштү деп жазчу болду. Кыргыз тилинде буйрук деген сөз бар. Орусча приказ, распоряжение, указ, указание деп которулат. Муну менен бирге эле буйур деген да сөз бар. Айыпка буйур дейт. Айып так дегенди билдирет. Бир ишти ошого буйур дейт. Бир ишти тапшыр, аткарт деген мааниде. Журналисттердин мына ушул сөздү бөйрөктөн чыккан шыйрактай кылып буйуртма деп жазганы таптакыр туура эмес. Кишини жалдап өлтүрөт. Жалда деген орусча нанимайт, жалдама деген наемный, нанятый деп которулат. Мисалы кыргыздар Россияда жалданып иштеп жүрөт деп айтат. Же ал кишини жалдап алып иштетип жатат дейт. Кара жумушка жалдандым дейт. Алар киллер жалдап өлтүрттү дейт. Демек Садыркуловдун өлүмү буйрутма өлүм эмес, жалдама өлүм деп жазылышы туура болмок. Шайлоо деген сөз бар. Орус тилинде бул сөз выбор болуп, же көптүк сан менен, орусча множественное число менен айтылат. Бизде болсо жекелик сан менен шайлоо деп гана айтылат. Шайлоолор деп айтылбайт. Ошондуктан жазганда Ошто жергиликтүү кеңешке шайлоолор болуп өттү эмес, Ошто жергиликтүү кеңешке шайлоо болуп өттү деп гана жазылганы оң болот. Биз бирден уксак эле анын туура же туура эместигин аныктабай, тактыбай туруп, дароо ошол жака ооп кетмей адатыбыз бар. Мындан 15 жылдай мурун кытайлык кыргыздардан сыналгы жана үналгы деген сөздөр келген. Кытайлык кыргыздар сыналгы деп фотоаппаратты, үналгы деп радиоприемникти атайт экен. Биз болсо ага карабай эле телевизорду кытайлык кыргыз туугандар ойлоп таап дүйнөгө тараткансып, телевизорду телевизор, радионы радио деп алсак кудай уруп кете тургансып, телевизорду сыналгы, радионы үналгы деп теңирден тескери атап калдык. Ошондон кийин таасын адабиятчы Салижан Жигитов эми мындан ары сакал алгышты анда жүналгы деп жүрөлү деп какшыктаган эле. Процент дегенди пайыз деп жазып жүрөбүз. Пайыз деген сөз ноокат менен илейлекте ырыс таалай деген түшүнүктү берет. Тамак желип бүткөндөн кийин барекке пайыз берсин деп бата тилейт. Пайыздын экинчи мааниси пайызы жок экен деп коет. Касиети жок экен деген мааниде. Үчүнчү мааниси жол ачык экен, багы бар экен дегенди түшүндүрөт. Маселен, пайызы бар экен Мерседес утуп алды деп коет. Же пайыздуу мейман келди деп коет. Бул кадырлуу, касиеттүү мейман келди дегенди билдирет. Журналисттердин бул оорусу муну менен эле токтоп калган жок. Буту колу мунжу, көзү сокур, айтор тубаса төрөлгөн, же кырсыктын айынан ушинтип калган адамдарды атай турган тилибиз жок немедей шылдыңдап, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коому деп жазып айтчу болдук. Бул сөз коомдук биринчи канал баш болуп бардык телеканалдарда, гезит журналдарда тынбай айтылып жазылып келатат. Басма сөз жигинин жасаган коомдук уюмдар такай ушинтип айтып чыгат. Анан бул сөздү сессиядан депутаттар айтат. Анан кайра журналисттер көчүрүп айтып жазып окурмандардын кулагына кумдай куюлууда. Кыргыз качан майып адамдарды көзү азиз, буту колу жок, сылтып баскан же таяк менен баскан же баспаган адамдарды мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери айтчу эле. Журналист деген маектешип аткан адамы туура эмес сүйлөсө аны оңдоп, гезитке же телевизорго көрүүчүгө, окурманга туурасын бериши керек. Тилди журналисттер биз сакташыбыз керек. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп эмес, майып адамдар же майыптар деп эле жазуу керек. Бузуп жазуу кыргыз тилин кордогондук, эни тилге душмандык кылгандык болуп саналат. Кече эле бир журналист анын жыйынга келе албастыгы ачыкталды деп жазды. Кыргыз минтип айтпайт. Жыйынга келе албай турган болду, же жыйынга келбей турган болду, келбей турганы дайым болду деп эле жазат. Көрсө бирөөлөрдүн эски ускусун ылгабай кийгенди жакшы көргөн кишиге окшоп, журналисттер да ачыкталды деген сөздү түрктөрдөн алып жаза баштаптыр. Түрк тилдүү элдердин ичинен жападан жалгыз кыргыз тили байыркылыгын бузбай сактап калган таза тил. Түрк тилдүү элдердин тилинин атасы кыргыз тили деп дүйнөдөгү атактуу түркологдор мойнуна алып келсе, суктанып жазып келсе, биз өз тилибиздин кудуретин курутуп, минтип ачыкталды деп тамтаңда олтурабыз. Китеп окубагандыктын зыяны ушул. Жаш журналисттер акыркы кездери орус тилинде кандай айтылса, ал сөздөрдү маанисине карата которуп, айтуунун ордуна түздөн түз которуп айтууну өнөкөт кылып алышты. Мисал келтирели. Кылмышка шектүү адам тууралуу жазган кезде, анын өздүгү аныкталды деген сөз пайда болду. Кыргыз качан ушинтип айтчу эле. Анын ордуна кылмышкердин ким экени аныкталды, же аты жөнү, дарек дайыны белгилүү болду, такталды деп эле айтылат. Мунун анча кыйындыгы деле жок. Сөз байлыгы бечел журналисттер гана көпчүлүк учурда жогорудагыдай мааниси тайкы, келегей, тантык түшүнүктөргө азгырылуу менен анын өздүгү аныкталды деп жазганды жакшы көрүшөт. Ушундан сак болгула деп айтаар элек. Акыркы кездери журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга алып кирди. Каяктан чубап киргенин билбейм. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок, ага чейин да кыргыз тилинде болгон эмес. Мен сөздүктөрдүн баарын аңтарып чыктым, бирок чубалгы дегенди таба алган жокмун. Чуба деген сөз бар, тарт деген мааниде. Жипти чуба дейт, же өтпө маанисинде анын чуусу чубалды деп коет. Чубалжы, чубалжыды дейт. Кечки көлөкөдөй болуп чубалжыган келин экен деп коет. Кечки көлөкө узун болорун билесиңер. Ошентип бир да жерден чубалгы дегенди көрө албадым. Чубалды деген бар, чулгоосу чубалды, мээден ары кой деле чимкириги чубалды дейт кыргыз. Биздин кыргызда качан кабель деген болду эле, бизде качан электр деген болду эле. Көрсө электр кабелин, чубалгы деп алыптыр. Ошондуктан жөнсүз сөздөрдү олтуруп алып жасып, таңуулай бергенди токтотсок. Зордук менен кыргыз тилине көрүнгөн чубалгыларды чубап кире бербей, электр кабелдерин тартты, электр зымдарын тартты, 5,5 киловаттык электр зымдарын же кабел тарса, 5,5 киловаттык электр кабелдерин тартты деп эле жазууга сүйлөгө чакырар элек. Биз эми кайрадан кыргыз тилине кайрылып, аны үйрөтүүнүн көйгөйү жөндөгү маселеге келели дагы. Кыргыз тилин окутуунун теориясы жана практикасы аттуу китеби жарык көргөн окумушту Жеңишбек Чыманов менен маек курдук эле. Көңүлүңүздөрдү ушул маекке буралы.
Мына мен 30 жылдан бери ушул маселени түшүнүп иштеп келе жатам. Ошол грамматиканын, эрежелердин, бөлүштүрүүлөрдүн, классификациялардын түздөн-түз ошол окуучунун ан сезимин өнүгүшүнө, таанып билүүсүнүн байышына, сүйлөөсүнө, өзүн өзү билүүсүнө дегеле мындай
таасир этпейт.
Таасири жок экен.
Пайдасы да жок.
Пайдасы жок экен. Тилди окутуунун негизин мен өзүм көз карашым боюнча буга бекем ишенем, окуучулардын сүйлөөсүн жакшырты түзүш керек. Сөздүн маанисин канчалык көп сөзүн билсе, окуучу да ошончолук көп түшүнүккө ээ болот. Окуучу канчалык көп түшүнүккө ээ болсо, анын сөзү, тили дагы бай болот. Мен экинчи эне тилди окутууну элдик каада салттан, элдик илим билимден бөлүп карабайм. Этно илимдери бар. Этно илимдер менен байланышпаса, тилди окутуунун зарылдыгы жок. Этно илимдер эмнен чечет? Кыргыз элинин үрп адатын, каада салтын, рухун, байыркы тарыхын эң негизгиси кыргыз маданиятын үйрөтөт. Кыргыз элинин маданиятын чагылдыруучу эң биринчи курал, эң биринчи каражат бул тил. Ошондуктан тилди окутууда окуучуларга сүйлөгөнгө, маданияттуу сүйлөгөнгө, сылык сүйлөгөнгө, жеткиликтүү сүйлөгөнгө, элестүү сүйлөгөнгө үйрөтүүнү эң биринчи орунга кояткандыгыбыз ушундан болот.
Эми артка кайрылалы, ушул союз убагында бул тилди үйрөтүүнүн усулу, ошо методикасы деп коебузго, баары эле окшош эмес беле? Бардык эле республикаларда бирдей эле?
Туура.
Ошол эле орус тилинин грамматикасындагы эрежелер менен башка улуттук республикалар ушинтип окуп келген. Эми анан эмне болду эми мына? Ар бир союз өз өзүнчө кетти. Коңшу республикаларда кандай окутулуп атат? Мисалы ушул тилги үйрөтүү маселеси казактарда, мисалы бизге жакын деген.
Бизге жакын деген казактарда казак тилин үйрөтүүнү казак улутунун өзүнө бөлүп карабайт. Казак тили бул казактын өзү деген мааниде окутулуп келет. Бул биринчиден. Экинчиден, советтик тил илими деген жана баарыбызга бирдей болгон советтик тил илими бул батыштык принципке негизделген илим экен. Батыштык принципте тилди изилдөө тылыштан, фонетикадан башталат экен. Андан сырткары чыгыштык принципи деген бар. Чыгыштык принципи дал ушул кыргыз эли кирет.
Асыл наркка.
Асыл наркка таянып алар фонетикадан, тылыштан эмес, ойдон, мааниден, текстен. Текстен окуучунун же болсо адамдын сүйлөөсүнөн келип чыгышканда, мисалы үчүн укмуштай макалдарыбыз бар эмеспи биздин? Баягы маалды көзүнөн тааныйт, адамды сөзүнөн тааныйт. Толгон токой макалдар бар. Муну билесиз, мен 500 ашык макал топтодум. Демек, бул чыгыштык принцип боюнча кетсек, анда биз батыштын принцибинен белгилүү деңгээлде таанышыбыз керек. Тилекке каршы, ушул күнгө чейин кыргыз тилин орто мектептерде окутуу мурдагы совет мезгилиндеги мазмундан дээрлик айырмаланбайт. Дал ошол негизде гана окутуп келе жатабыз. Бир нерсени айтып коеюн, мына орто мектепте биз көбүнчө окуучуларыбызды, балдарыбызды күнөөлөйбүз. Кызыкпайт, кыргыз тилин окубайт, окуусу келбейт, үйрөнгүсү келбейт, такыр кызыксыз сабак деп балдарыбызды күнөөлөйбүз. Бул жерде балдардын эч кандай күнөөсү жок. Жалаң эрежелерди, жалаң аныктамаларды жаттатканда балдар эч нерсе үйрөнбөйт,
деди профессор Жеңишбек Чыманов. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушуну менен кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.